สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐแสดงความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่จีนข่มขู่คุกคามสมาชิกครอบครัวของผู้สื่อข่าวอเมริกันเชื้อสายวีเกอร์ของสำนักข่าววิดีโอฟรีเอเชียในกรุงวอชิงตันนายโชเลตโฮโชเดินทางออกจากประเทศจีนในปีค.ศ.1994หลังจากบทความที่เขาเขียนลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อชาววีเกอร์ในมณฑลซินเจียงถูกรัฐบาลจีนระบุว่าเป็นการสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนปัจจุบันนายโฮชัวเป็นพลเมืองอเมริกันและพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐเขาได้รับรางวัลมากมายจากการเสนอข่าวตรวจสอบหาความจริงจากข้อมูลของสำนักข่าวเรดิโอฟรีเอเชียการข่มขู่คุกคามครอบครัวของนายโฮชัวเริ่มต้นในปีค.ศ.2009หลังจากมีการเผยแพร่รายงานของนายโฮชัวเรื่องที่มีชาววีเกอร์เสียชีวิตจากการถูกทารุณกรรมอย่างไรก็ตามปีที่ผ่านมารัฐบาลจีนพยายามยิ่งขึ้นที่จะกลบรายงานข่าวของนายโฮชัวโดยเฉพาะข่าวที่มีประเด็นอ่อนไหวต่อรัฐบาลจีนในปีค.ศ.2004หนึ่งในพี่น้องผู้ชายของนายโฮชัวรับโทษจำคุกเป็นเวลา5ปีด้วยข้อกล่าวหาละเมิดกฎหมายรักษาความมั่นคงแห่งชาติพี่น้องผู้ชายอีก2คนถูกจับกุมโดยไม่มีข้อหาและไม่มีการกำหนดวันพิจารณาคดีทั้ง2คนถูกกล่าวหาว่าเผยความลับของชาติหลังจากสนทนาทางโทรศัพท์กับนายโฮชัวเรื่องบทลงโทษรายงานบางชิ้นระบุว่าจีนคุมขังผู้สื่อข่าวมากกว่าประเทศอื่นในปีค.ศ.2014ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจับกุมผู้สื่อข่าวของชนกลุ่มน้อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวทิเบตและชาววีเกอร์มากขึ้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้แถลงต่อสื่อมวลชนว่ารัฐบาลสหรัฐได้หยิบยกความกังวลเรื่องการปฏิบัติของรัฐบาลจีนต่อสื่อมวลชนและชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติและศาสนาให้รัฐบาลจีนทุกระดับได้รับทราบอย่างต่อเนื่องโฆษกเจนซากี้กล่าวว่าสหรัฐมีความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อรายงานข่าวว่าสมาชิกครอบครัวของนายโชเลตโฮชัวยังคงถูกข่มขู่คุกคามอย่างต่อเนื่องรวมทั้งรายงานข่าวเรื่องการคุมขังพี่น้องของเขาสหรัฐขอให้รัฐบาลจีนยุติการคุกคามครอบครัวนี้และขอให้ปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเท่าเทียมและมีเกียรติสหรัฐยังเร่งร้าวให้จีนเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลและเสรีภาพขั้นพื้นฐานรวมทั้งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในเวลาประมาณ1 นาทีครับ ีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่22มกราคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวคำปราศัยประจำปี State of the Union เมื่อคืนวานนี้โดยมุ่งเน้นไปที่ด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นสั่งการให้เจ้าหน้าที่ใช้ช่องทางต่างๆช่วยเหลือตัวประกันชาวญี่ปุ่น2คนที่ถูกกลุ่มไอซิสจับกลุ่มตัวไว้เพื่อเรียกค่าไทยและรายงานของ Human Rights Watch ระบุว่าแรงงานไทยในภาคการเกษตรของอิสราเอลถูกละเมิดสิทธิแรงงานอย่างกว้างขวางรุนแรงนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องการเมืองสหรัฐภายหลังการกล่าวคำปราศัย State of the Union เมื่อคืนวานนี้ตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายด้วยรายงานสัมภาษณ์คนไทยในซิลิคอนแวลลีย์ซึ่งครั้งนี้เป็นคนไทยที่เคยทำงานอยู่ในบริษัท Google นะครับก่อนที่จะออกมาเริ่มตั้งบริษัทสตาร์ทอัพของตัวเองติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวคำปราศัยประจำปีต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาหรือ State of the Union เมื่อคืนวันอังคารนะครับระบุถึงการเพิ่มความเข้มแข็งในการรักษาความมั่นคงของสหรัฐและทั่วโลกพร้อมไปกับการขยายความมั่นคงทางเศรษฐกิจไปยังคนอเมริกันชนชั้นกลางและคนยากจนประธานาธิบดีโอบามากล่าวเปิดการปราศัยประจำปีว่า15ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ก้าวสู่ศตวรรษใหม่อเมริกาเผชิญกับปัญหามากมายทั้งในและนอกประเทศตั้งแต่ปัญหาการก่อการร้ายไปถึงปัญหาเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับคนอเมริกันจำนวนมากต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนะครับและว่างบประมาณที่ตนจะเสนอต่อรัฐสภาในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าจะแสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่สามารถปฏิบัติได้จริงไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวถึงเศรษฐกิจโดยบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังเติบโตอีกครั้งยอดขาดดุลการค้าลดลงภาคอุตสาหกรรมและพลังงานฟื้นตัวขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเหลือเพียง 5.6% ซึ่งต่ำที่สุดตั้งแต่ปีค.ศ.2008แต่ในขณะที่รายได้ของคนอเมริกันส่วนใหญ่กำลังเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังมีคนอเมริกันจำนวนมากที่ได้รับค่าจ้างในระดับต่ำนะครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโอบามาพยายามที่จะผลักดันนโยบายที่เชื่อว่าจะกระจายประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับคนอเมริกันรายได้ต่ำมากขึ้นรวมถึงการลดภาษีให้กับครอบครัวอเมริกันที่รายได้น้อยด้วยประธานาธิบดีโอบามายังได้ใช้โอกาสนี้ในการเรียกร้องให้มีการขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งเป็นนโยบายที่ถูกต่อต้านโดยพรรครีพับลิกันซึ่งครองเสียงข้างมากในรัฐสภานะครับประธานาธิบดีโอบามาระบุว่าตนต้องการเพิ่มการลงทุนในด้านการศึกษาแก่เยาวชนได้แก่นโยบายเรียนฟรีสำหรับวิทยาลัยชุมชนหรือ community college ต่างๆนะครับนอกจากนี้ตนยังจะทำงานร่วมกับรัฐสภาเพื่อบรรเทาภาระเรื่องเงินกู้เพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยด้วยนะครับผู้นำสหรัฐยังได้เรียกร้องอีกครั้งให้มีมาตรการเพิ่มอัตราภาษีเงินได้สำหรับคนร่ำรวยและบริษัทธุรกิจรวมทั้งรายได้จากหุ้นพันธบัตรและอสังหาริมทรัพย์โดยให้เหตุผลว่าจะเป็นการช่วยให้ชนชั้นกลางมีสถานภาพทางเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับส่วนในด้านการต่างประเทศนั้นประธานาธิบดีโอบามาได้พูดถึงการหยุดยั้งการขยายตัวของขบวนการรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียรวมถึงเรื่องของการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคิวบาโดยบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องลองอะไรใหม่ๆนะครับซึ่งการฟื้นความสัมพันธ์กับคิวบาจะช่วยยุติความหวาดระแวงซึ่งกันและกันที่กินเวลามานานถึง50ปีได้นอกจากนี้ยังได้พูดถึงการเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตเพื่อขับไล่ผู้ที่เจาะล้วงข้อมูลเช่นกลุ่มแฮกเกอร์ที่เจาะล้วงข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์บริษัท Sony Pictures นะครับนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังได้ระบุถึงการเสียชีวิตของวัยรุ่นผิวดำจากน้ำมือของตำรวจว่าชีวิตของเด็กทุกคนในทุกชุมชนนั้นล้วนมีความสำคัญและลูกหลานรุ่นต่อๆไปจะสามารถรับรู้ได้ว่าคนอเมริกันนั้นให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมของพลเมืองทุกคนนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการกล่าว คำปราศัย State of the Union ของประธานาธิบดีโอบามาเมื่อคืนวานนี้นะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆถ้าต้องการจะฟังในฟังแล้วก็อ่านรายละเอียดนั้นก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับครับและในส่วนที่เกี่ยวกับการเมืองสหรัฐหลังการกล่าวคำปราศัย State of the Union เมื่อคืนวานนี้นักวิเคราะห์การเมืองสหรัฐไม่คิดนะครับว่าจะมีการประนีประนอมมากขึ้นระหว่างรัฐสภากับฝ่ายบริหารหลังจากคำปราศัยของประธานาธิบดีโอบามาจิมมาโลนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงษ์นำมาเสนอครับ
Understand a better politics isn't one where Democrats abandon their agenda or Republicans simply embrace mineA better politics is one where we appeal to each other's basic decency instead of our basic.
ในส่วนหนึ่งของคำปราศัยประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวเตือนใจสมาชิกรัฐสภาที่นั่งฟังคำปราศัยในคืนวันอังคารว่าการเมืองที่ดีกว่าไม่ใช่การที่ชาวพรรคเดโมแครตจะเลิกล้มเป้าหมายของตนหรือชาวพรรครีพับลิกันจะหันมายอมรับเป้าหมายของฝ่ายบริหารแต่การเมืองที่ดีกว่าคือการกระตุ้นความดีงามพื้นฐานของแต่ละฝ่ายแทนความหวั่นกลัวที่เลวร้ายที่สุดของเราค่ะแต่ดูเหมือนว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันจะไม่เห็นด้วยกับเสียงเรียกร้องของประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะ
As the last election made clear, Americans want a less intrusive government that spends their money responsibly.
ในไรน์ส์พรีบัสประธานคณะกรรมการแห่งชาติของพรรครีพับลิกันกล่าวถึงชัยชนะของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งทำให้พรรครีพับลิกันเข้ามามีเสียงข้างมากในสภาคองเกรสและวุฒิสภาได้ว่าเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของคนอเมริกันที่ต้องการรัฐบาลที่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุคคลและใช้จ่ายเงินภาษีอากรที่เก็บไปอย่างมีความรับผิดชอบนะคะประธานาธิบดีโอบามากล่าวในคำปราศัยเรียกร้องให้มีการขึ้นอัตราภาษีสำหรับคนร่ำรวยและใช้รายได้จากการเก็บภาษีนั้นไปช่วยผ่อนคลายภาระภาษีสำหรับชนชั้นกลางของประเทศสมาชิกพรรคเดโมแครตส่งสัญญาณออกมาแล้วว่าเรื่องความแตกต่างทางรายได้จะเป็นประเด็นสำคัญในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าในขณะที่ผู้นำของพรรครีพับลิกันไม่เชื่อว่าชาวพรรครีพับลิกันซึ่งมีเสียงข้างมากในรัฐสภาจะสนับสนุนข้อเสนอของประธานาธิบดีในเรื่องนี้นะคะสตูดโรธเทนเบิร์กนักวิเคราะห์การเมืองในกรุงวอชิงตันให้ความเห็นว่าน้ำเสียงไม่ยอมถอยหลังของแต่ละฝ่ายทำให้คิดนะคะว่าช่วง2ปีสุดท้ายในตำแหน่งของประธานาธิบดีโอบามาน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีการประนีประนอมทางการเมืองกันต่อไปอีกค่ะ
We don't know if there's going to be more compromise because while we had an election that presumably
นักวิเคราะห์ผู้นี้ให้ความเห็นว่าเขาไม่คิดว่าประธานาธิบดีโอบามาคิดว่าผลการเลือกตั้งปลายปีที่แล้วซึ่งพรรคเดโมแครตของประธานาธิบดีโอบามาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นั้นเป็นการปฏิเสธประธานาธิบดีนะคะในขณะที่แม้พรรครีพับลิกันจะกลายมาเป็นฝ่ายที่มีเสียงข้างมากแต่ดูเหมือนว่าพรรครีพับลิกันกำลังมีเสียงแตกแยกกันหลายฝักหลายฝ่ายค่ะ
And I think hopefully they look at 2016 and think they're going to need a more positive agenda that's going to depend on
นักวิเคราะห์จอห์นฟอร์ติเอคิดว่าพรรครีพับลิกันอยากจะช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีให้ได้ในการเลือกตั้งปีหน้าและเชื่อว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันในรัฐสภาจะกำหนดเป้าหมายในเชิงบวกมากขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับว่าใครจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นตัวแทนของพรรคเข้าช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยนะคะอย่างน้อยมีสมาชิกพรรครีพับลิกัน2คนที่แสดงความสนใจจะลงสนามแข่งขันช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วคืออดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเจฟบุชและตัวแทนพรรครีพับลิกันในการช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปีคศ2012คือนายมิตรอมนี่ค่ะนิตยามาพึ่งพงษ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับจากเรื่องการเมืองในสหรัฐนะครับไปกันต่อที่เรื่องเกี่ยวกับการก่อการร้ายในตะวันออกกลางล่าสุดนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายชินโซอาเบะก ล่าวว่าญี่ปุ่นกำลังทำงานแข่งกับเวลานะครับเพื่อหาทางปลดปล่อยตัวประกันชาวญี่ปุ่น2คนที่ถูกขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิสจับกลุ่มตัวไว้เพื่อแลกกับเงินค่าไถ่200ล้านดอลลาร์นายกรัฐมนตรีอาเบะกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงโตเกียวว่าตนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นใช้ช่องทางทางการทูตทุกอย่างในการทำให้นายเคนจิโกโตและนายฮารุนะยูคาวะได้เป็นอิสระนะครับกลุ่มไอซิสเปิดเผยวิดีโอเมื่อวันอังคารโดยระบุว่าจะสังหารตัวประกันชาวญี่ปุ่น2คนนั้นนอกเสียจากว่าทางการญี่ปุ่นจะจ่ายเงินค่าไถ่200ล้านดอลลาร์ในเวลา72ชั่วโมงนะครับโดยบอกว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการตอบโต้ที่ญี่ปุ่นสนับสนุนการโจมตีกลุ่มไอซิสในตะวันออกกลางด้านนายกรัฐมนตรีอาเบะได้กล่าวในวันพุธนะครับว่าญี่ปุ่นจะไม่ยอมแพ้ต่อการก่อการร้ายนอกจากนี้ยังได้สัญญาว่าจะมอบเงินช่วยเหลือ200ล้านดอลลาร์ให้กับประเทศที่ได้รับผลกระทบจากขบวนการรัฐอิสลามด้วยนะครับที่ผ่านมานั้นญี่ปุ่นไม่ได้เข้าร่วมโดยตรงต่อการโจมตีกลุ่มไอซิสในอิรักและซีเรียนะครับแต่ว่ามีพลเมืองของญี่ปุ่นที่ทำงานอยู่ในตะวันออกกลางและในแอฟริกาตอนเหนือที่ได้รับผลกระทบจากการก่อการร้ายรวมทั้งเหตุการณ์บุกจับตัวประกันที่โรงงานแก๊สในแอลจีเรียเมื่อปีค.ศ. 2013ซึ่งมีชาวญี่ปุ่นเสียชีวิต10คนในครั้งนั้นด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเกี่ยวกับเรื่องของเมืองไทยบ้างนะครับรายงานของ Human Rights Watch ที่เปิดเผยในวันพุธระบุว่าแรงงานไทยในภาคการเกษตรในอิสราเอลถูกละเมิดสิทธิแรงงานอย่างรุนแรงและเจ้าหน้าที่อิสราเอลไม่สามารถปกป้องแรงงานเหล่านั้นตามกฎหมายได้รายงาน48หน้าที่มีชื่อว่า A Raw Deal Abuse of Thai Workers in Israel's Agricultural Sector ได้รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆทั้งเกี่ยวกับการค่าจ้างระดับต่ำการทำงานเกินเวลาสภาพแวดล้อมการทำงานและสภาพที่อยู่อาศัยที่ย่ำแย่สำหรับแรงงานชาวไทยที่ไปทำงานอยู่ในภาคการเกษตรในอิสราเอลรวมทั้งการถูกลงโทษในกรณีที่มีการประท้วงหรือหยุดงานด้วยนะครับคุณซาร่าลีอาวิสตันผู้อำนวยการของ Human Rights Watch ฝ่ายตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือกล่าวว่าความสำเร็จของภาคการเกษตรอิสราเอลนั้นขึ้นอยู่กับแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะแรงงานไทยแต่รัฐบาลอิสราเอลยังไม่สามารถปกป้องสิทธิของแรงงานเหล่านั้นไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากนายจ้างได้นะครับHuman Rights Watch ยังได้เรียกร้องให้อิสราเอลบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่แรงงานต่างด้าวมากขึ้นด้วยคาดว่าปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานอยู่ในภาคการเกษตรของอิสราเอลราว 25,000 คนนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น39จุดปิดที่ 17,554 จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 4,667 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น10จุดปิดที่ 2,032 จุดนะครับราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,292 ดอลลาร์กับ90เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท55สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของแคนาดาธนาคารกลางของแคนาดาสร้างความตื่นตะลึงเมื่อวันพุธด้วยการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีค.ศ.2009โดยทางธนาคารให้เหตุผลว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการประกันผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการที่ราคาน้ำมันลดต่ำลงนะคะเวลานี้อัตราดอกเบี้ยของแคนาดาลดลงไปอยู่ที่ 0.75% ค่ะแคนาดาเป็นผู้ส่งออกน้ำมันและธนาคารกลางของประเทศกล่าวว่าราคาน้ำมันที่ลดลงส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรวมทั้งอัตราเงินเฟ้อของประเทศด้วยนะคะและในส่วนหนึ่งของคำปราศัยของประธานาธิบดีบารักโอบามาต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาเมื่อคืนวันอังคารนั้น รวมถึงคำเรียกร้องให้รัฐสภาอนุมัติอำนาจในการเจรจาการค้ากับต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปและเอเชียโดยรัฐสภาไม่ต้องแก้ไขปรับเปลี่ยนข้อตกลงนอกจากการลงคะแนนเสียงสนับสนุนหรือคัดค้านเท่านั้นซึ่งเรียกกันว่า Fast Track Authority นะคะประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าถ้าสหรัฐไม่เจรจาข้อตกลงการค้ากับเอเชียให้สำเร็จจะเป็นการเปิดทางให้จีนเข้าไปเป็นผู้กำหนดระเบียบการค้าในเอเชียได้ค่ะ
But as we speak China wants to write the rules for the world's fastest growing region that would put our workers and our businesses at a disadvantage
ในเรื่องนี้สมาชิกพรรค Republican ลุกขึ้นตบมือและแสดงการสนับสนุนในขณะที่สมาชิกพรรค Democrat หลายคนแสดงความห่วงกังวลว่าข้อตกลงการค้าดังกล่าวจะเปิดทางให้มีการนำเข้าสินค้าราคาถูกผลิตโดยแรงงานค่าจ้างต่ำและทำให้แรงงานในสหรัฐต้องสูญเสียงานผลิตสินค้าอย่างเดียวกันค่ะในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีสีจินผิงของจีนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอีก6คนได้รับการขึ้นเงินเดือนสูงถึง 62% นะคะเงินเดือนของประธานาธิบดีจีนซึ่งตกเดือนละ 7,020 หยวนจะเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 11,385 หยวนหรือประมาณ 60,000 บาทรายงานข่าวกล่าวว่าข้าราชการพลเรือนของจีนก็จะได้รับการขึ้นเงินเดือนด้วยเป็นการขึ้นเงินเดือนครั้งแรกนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2006เป็นต้นมานะคะโดยเจ้าหน้าที่ระดับต่ำสุดจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าตัวมาเป็น 1,320 หยวนหรือประมาณ 7,000 บาทการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเงินเดือนในประเทศจีนนี้มีขึ้นในขณะที่รัฐบาลจีนกำลังเร่งรัดความพยายามในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันและเพิ่มผลิตภาพของประเทศและแม้จะเป็นการเพิ่มเงินเดือนของผู้นำจีนเป็นอย่างมากแต่ก็ยังน้อยกว่าผู้นำประเทศอื่นๆรวมทั้งของสหรัฐด้วยนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาได้รับเงินเดือนปีละ 400,000 เหรียญส่วนประธานาธิบดีสีจินผิงถ้าคิดเป็นปีก็ตกปีละ 22,000 เหรียญเท่านั้นค่ะและส่งท้ายข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะสำหรับคอกาแฟค่ะผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานมาจากกรุงแอดดิสอาบาบาในประเทศอีธิโอเปียว่าผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นตัดสินแล้วนะคะว่ากาแฟที่อร่อยที่สุดในโลกนั้นต้องมาจากอีธิโอเปียการตัดสินดังกล่าวมาจากการชิมกาแฟเปรียบเทียบทั่วโลกและบรรดานักชิมกาแฟอดไม่ได้ที่จะต้องกลับไปอีธิโอเปียอยู่บ่อยๆเพื่อชิมรสกาแฟที่นั่นนะคะสำหรับผู้นำเข้ากาแฟอย่างนายมอร์ตันเวนเนอร์สการ์ดบอกว่าเรื่องนี้ไม่น่าประหลาดใจเพราะอากาศสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมทั้งพันกาแฟเก่าแก่ของอีธิโอเปียดินและระดับสูงของพื้นดินจากน้ำทะเลรวมทั้งบรรยากาศเฉพาะแหล่งหรือไมโครไคลเมทเหมาะสมเป็นที่สุดในการเพาะปลูกกาแฟรวมทั้งการตากแห้งและการแปรรูปต่อจากนั้นนะคะอีธิโอเปียมีรายได้จากการส่งออกกาแฟไปตามประเทศต่างๆทั่วโลกมากกว่า120ประเทศทำรายได้ให้กับประเทศมากกว่า840ล้านดอลลาร์ต่อปีไม่ทราบว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะชาวอีธิโอเปียเก็บกาแฟไว้ดื่มเองที่บ้านมากถึง 40% ของปริมาณที่ผลิตได้หรือเปล่าคะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค์ค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับและสำหรับคุณผู้ฟังที่เราสัญญากันไว้นะฮะว่าจะมีรายงานเกี่ยวกับการสัมภาษณ์คนไทยในซิลิคอนแวลลีย์ตอนที่2ซึ่งคราวนี้เป็นคนไทยที่เคยทำงานอยู่ในบริษัท Google และก็ได้ออกมาตั้งบริษัทสตาร์ทอัพของตัวเองนะฮะเข้าไปอ่านหรือว่าฟังรายงานสัมภาษณ์เรื่องนี้ได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งทาง Facebook ของเราด้วยนะครับที่ VOA ไทยคุณผู้ฟังยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้นะครับเข้าไปที่ Google Play ของ Google และที่ App Store ของ Apple นะครับสำหรับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
คือไม่เป็นมิตรคืออยู่ไม่ยะไม่ได้นี่นะคะจนในที่สุดก็จะหายใจไม่ออกจนเสียชีวิตมีการเดิมเนี่ยอย่างที่เราทราบว่ามีบริษัทเอกชน Mars One ซึ่งประกาศเป้าหมายว่าจะส่งมนุษย์ไปตั้งรกรากบนดาวเคราะห์สีแดงนี้โดยไม่คิดมุ่งหวังผลกำไรและตั้งความหวังว่าจะส่งหน่วยกล้าตายชุดแรกไปบุกเบิกตั้งถิ่นฐานในปี2568อีก10ปีข้างหน้าวาดแผนไว้แบบนี้ว่าจะส่งสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ตั้งระบบสกัดน้ำจากพื้นดินเอาไว้ใช้ดื่มกินปรากฏว่าความรู้และเทคโนโลยีในปัจจุบันอาจจะไม่เพียงพอที่จะสร้างระบบเหล่านั้นได้อุปสรรคที่จะขึ้นไปทำสวนครัวไปทำกิจกรรมต่างๆก็ในที่สุดแล้วสำรวจพบว่าอาจจะขาดแคลนออกซิเจนที่จะใช้หายใจที่จะอยู่ได้เกิน65วันค่ะติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนกลับมาที่ข่าวกีฬานะคะคุณสุรพงษ์สารปะค่ะอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะคะคุณสุรพงษ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับดร.ธีรนัทครับ
ค่ะอากาศเย็นๆตอนเช้าแล้วร้อนมากตอนกลางวันเลยนะคะคุณจุรพงศ
์ก็ช่วงนี้เป็นช่วงของปลายฤดูหนาวแล้วนะครับแล้วในวันพรุ่งนี้ความกดอากาศสูงหรืออากาศเย็นที่ปกคลุมบ้านเราก็จะมีกำลังอ่อนลงด้วยนะครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่23ไปอุณหภูมิบ้านเราก็จะปรับสูงขึ้นนะครับก็อากาศยังเย็นอยู่ในช่วงเช้าแต่ก็จะมีระยะเวลาสั้นลงแต่กลางวันก็อุณหภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไปสำหรับภาคใต้ขึ้นลมก็จะมีกำลังอ่อนลงด้วยนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็จะลดลงเหลือแค่ 1-2 เมตรเท่านั้นเองอากาศวันนี้นะครับภาคเหนือภาคอีสานยังมีอากาศหนาวในตอนเช้ากับมีหมอกเกิดขึ้นในบางพื้นที่ยอดภูบางพื้นที่ยังต่ำกว่า10องศาภาคกลางภาคตะวันออกอากาศเย็นเฉพาะในช่วงเช้าเท่านั้นเองนะครับภาคใต้วันนี้ฝนแค่บางแห่งประมาณ10ของพื้นที่อ่าวไทยขึ้นสูง2เมตรอันดามันขึ้นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงเช้าอากาศเย็นนะครับวันนี้ก็มีหมอกบางๆเกิดขึ้นในหลายพื้นที่อุณหภูมิช่วงเช้า21องศาและช่วงบ่ายสูงสุดวันนี้ 32-33 องศาเซลเซียสครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจุรพงษ์ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาเดี๋ยวก่อนข่าวกีฬามีดัชนีตลาดทรัพย์ไทยเมื่อวานนี้ปิดที่ 1537.36 จุดเพิ่มขึ้น 2.27 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 48,079.67 ล้านบาทอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยที่32บาทกับอีก67สตางค์ค่ะข่าวกีฬาส่งท้ายมี2เรื่องฟุตบอลนะคะมีรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนนี้สเปอร์ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์จากศึกพรีเมียร์ลีกจัดทัพตัวจริงลงสนามแทบยกชุดค่ะโดยมีตัวสำรองผสมบ้างบางตำแหน่งแต่ต้องออกแรงอย่างหนักกว่าจะเฉือนเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด1-0ในคือเอาชนะเชฟฟิลด์จากลีกวันได้นะคะในศึกฟุตบอลแคปิตอลวันคัพรอบรองชนะเลิศนัดแรกที่ไวท์ฮาร์ทเลนบ้านตัวเองเมื่อคืนนี้ทำให้สเปอร์ครองความได้เปรียบเล็กน้อยค่ะก่อนไปเป็นฝ่ายบุกไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในเกมนัดที่2สัปดาห์หน้าค่ะและมีผลการแข่งขันเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นนะคะราฟาเอลนาดาลค่ะนักเทนนิสมือ3ของโลกชาวสเปนผ่านเข้ารอบ3แบบหืดจับนะคะกว่าจะปราบทีมสมีเซ็กมือควอลิฟายจากสหรัฐไปได้3-2เซตแล้วเล่นกัน4 ชั่วโมง 12 นาทีก็ตบเท้าเข้ารอบต่อไปเช่นเดียวกับโรเจอร์เฟเดอเรอร์ที่ชนะคู่แข่งไป3-1เซตแอนดี้เมรี่โทมัสแบดดิตก็ชนะไป3เซตรวดเข้าไปรอบที่3ต่อไปค่ะแล้วก็มีมาเรียชาราโบวาก็ตบเท้าเข้ารอบไปด้วยเหมือนกันแต่ว่าฟอร์มการเล่นไม่ดีนักเซตที่3ต้องออกแรงชนะไป 7-5 ถึงผ่านเข้ารอบ3ต่อไปนะคะส่วนซิโมนาฮาเลปซึ่งเป็นนักหวดสาวกล้ามโตจากโรมาเนียเมื่อคืนแข่งเกือบเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่นนะคะหวดเอาชนะคู่แข่งเจ้าถิ่นไปแบบไม่ยากเย็นผ่านเข้ารอบ3ต่อไปเช่นเดียวกันค่ะส่วนกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่42นนทรีเกมนะคะ ตอนนี้จุฬาแชมป์เก่ายังคงนำเป็นจ่าฝูงโดยมีสถาบันการพลศึกษาตามมาห่างๆจุฬา42เหรียญทองสพลสถาบันการพลศึกษา30เหรียญทองเกษตรศาสตร์22เหรียญทองเกษมบัณฑิต16เหรียญทองและมหาวิทยาลัยกรุงเทพนนทบุรีนะคะ15เหรียญทองค่ะ